Srdečne vás pozdravujem s ďalším dielom môjho podcastu a tento je veľmi osobitý a špeciálny, pretože idem sa rozprávať s žiadnou ani nie celebritou alebo slávnym človekom, aj keď v posledných dvoch týždňoch jeho popularita jemne vzrástla, aj keď, alebo skôr toto meno odznelo v médiách mnohokrát. Srdečne vítam svojho kolegu a kamaráta Fera Engela, správcu farnosti, grecko-katolíckej farnosti vo Vyšnom Nemeckom. Feri, ahoj.
Ahoj, Peter, čau. Pozdravujem aj tvojich poslucháčov.
Feri, keď toto začalo, bavíme sa vlastne o konci februára 2022, kedy vypukol konflikt, kedy Rusko napadlo Ukrajinu. Ty si bol vlastne v prvej línii, čo sa týka príjmania utečencov, a ty si bol jeden z prvých, ktorý vlastne podal pomocnú ruku. Najprv sa chcem spýtať, že ako si to ty vnímal, tú prvotnú správu, že vôbec toto sa začalo?
Teraz, keď si na to spomínam, tak mám po tele zimomriavky. Bolo to štvrtok ráno, kedy som klasicky ráno otvoril správy po modlitbe a hovorím si, fú, problém. Veľký problém. Tak som šiel na svetú liturgiu, kde už bolo cítiť tú takú, poviem, takú smutnú atmosféru aj ľudí, ktorí mnohí prežili druhú svetovú vojnu a začali plakať. Tak celý deň bežal ako normálne, išiel som si bať nejaké veci a večer, hovorím si, idem sa prejsť svojim veriacim na hranicu, bol kľud, pokoj. No ale piatok ráno, hneď po svetej liturgii, som šiel skontrolovať hranicu, kedy len tak na matkov. A už som si všimol naozaj matky s deťmi, ktoré postávali vonku a jak na trúc, bola zima, nás bolo to nepríjemné, fúkal vietor, tak som ich začal oslovovať. Nebrali ma ako cudzého, lebo bol som uvlečený v kňazskom ruchu, vlastne v našom podriasniku, tak brali ma ako nejakú dôveryhodnú osobu, tak som ich začal zvážať na faru. Hej. Tu sme obsadili komplet faru, a keď bola fara obsadená, tak potom pán starosta vlastne úsmich dávali na obecný úrad. No a začal kolotoč, išlo som kúpiť nejaké potraviny, káva, čaj, no a už to išlo.
Uh-huh. Bavíme sa vlastne, že ty si týchto ľudí už našiel na slovenskej strane, oni ich vlastne pustili cez hranicu a oni hľadali útočište na našej strane. Tie prvé rodiny, alebo tí prví utečenci, ako hovoríš, väčšinou matky s deťmi, oni išli za nejakým cieľom, alebo prešli len tak, že bojíme sa byť na Ukrajine a ideme k vám, alebo to bolo nejaký malý konkrétny cieľ?
Aj som mal situácie, kedy poviem prevažne na začiatku boli ženy a deti, ktoré potrebovali niekde prečkať 8-10 hodín, pokiaľ ich manželia, ktorí sú niekde na robote vo svete alebo nejaká rodina, tak viem, že po nich prichádzali z Prahy, z Nemecka. Tak potrebovali len prečkať, tak pár hodín prečkali. Boli to takí, ktorí nemali cieľ, len ušli. A čo teraz? Konkrétne ja som mal prípad, bolo ich viac, ale taký špecifický, kedy ona aj u nás tu spala. Tu boli také naozaj také milé dievčatko aj s mamkou, ktorá bola vystrašená. Že kam teraz? Ona že nevie. No tak hovorím, počkáme trošku, opadnú emócie a zafungujeme trošku aj hlavou. Našla si nejakú komunitu, nejaké spoločenstvo v Taliansku, že tam by chcela ísť. Tak už sme riešili potom logistiku cez známych. Ľuďom, ktorým som veril a verím, tak oni dostali do Bratislavy na letisko. Tam sme zakúpili letenky a odletela do Talianska.
Uh-huh. Vlastne v tej prvej línii, tie prvé dni, ty si tu bol prakticky sám, alebo kedy prišli ďalší nejakí dobrovoľníci alebo ostatné, neviem, organizácie? Prakticky ty ako zástupca cirkvi farnosti, ale predpokladám, že skôr ako človek, že si išiel pozerať, že treba niekomu pomôcť. Koľko dní trvalo, pokiaľ prišli nejaké ďalšie posily, alebo ako dlho ste na to boli sami so starostom, alebo len vy tu sami ste boli, ako dlho?
Tak bol som na to sám len pár hodín, alebo hneď na to, to je taký, tomu hovorím, príbeh rybárskeho stolika, kedy som odniesol svoj rybársky stolik hore a bola tam voda, nejaké deky, niečo na jedenie. A večer tam ostali dve veľké kapacitné stany, ktoré boli naplnené. Stiahli sa naši skauti z tatier, kde oni mali tam nejakú svoju činnosť, ale hneď ak počuli, že problém, tak už boli tu po obede, otec Kamil Gánoci. A potom prichádzali takí mnohí ľudia, doteraz sme tak, budeme v kontakte, Oraváci, ktorí tam rozložili kotol, začali variť čaj, začali im to ľuďom pomáhať, takže postupne sa táto pomoc stupňovala. Hneď už potom ma kontaktoval náš vladyka Cyril, arcibiskup našej košickej eparchie. No a už tá pomoc priebežne, už prichádzali ďalší kňazi z farnosti, že čo môžu pomôcť. Potom najťažšie to bolo naozaj tam nejako organizovať, lebo nikto nič, mnohí hrali mŕtvého mravca.
Uh-huh. To konkrétne o kom hovorí, že hrali mŕtvého mravca?
Tak môžeme... niektorí, ktorí prišli a že čo, aj išli, nešli pomáhať, išli proste niečo riešiť, niečo si natočiť, niečo fotiť. Mali sme tam mnohých, ktorí hneď vycítili nejakú príležitosť a začali byť tam s dodávkami a tam písali, že 200 eur odvoz na osobu a no, toto.
Rozumiem. Hej, čiže týchto... hneď špekulanti alebo nejakí takí tak. Ľudia, ktorí sa vlastne chceli priživiť na tej biede.
Áno. Ale hneď ako vlastne som informoval vlastne policajtov a oni to potom pekne, krásne ich vyprevadili z tohto priestoru. Takže a postupne potom prichádzali ďalší dobrovoľníci z našej armatorskej školy, kňazi, ktorí sú v špeciálnej pastorácii a tak ďalej, takže 3 dní sme tam fungovali spolu, ja už som potom musel zísť dole, lebo som dostal horúčky, aj 3 dní som nespal, nedalo sa, aj čudujem sa, ale adrenalín naozaj to tlačilo, keď vidíš matku o pol druhej v noci na pasovke, kedy pasovka je taký náš slangový výraz, aj kde sa potvrdzujú pasy, tak jak sa vyzlieka, dáva si jeden sveter, ktorý mala a zabalil toho dieťa, tak to zlomí aj najsilnejšieho chlapa. A mnohí, a ja som si poplakal, aj mnohí policajti, vojaci mali slzy na krajičku, kedy dáš dieťaťu lízatko, ono ťa objíme a ty máš proste, nemôžeš sa z toho nejako spamätať. Takže tak, postupne prichádzali. Na začiatku bol taký, že každý chcel pomáhať, nebolo to nejak registrované, ale tak vznikal nejaký chaos, aj ty toto. Ale my sme to mali, poviem tak, už od začiatku zorganizované, lebo cirkev ako taká, proste... má už dopredu nejaké veci, mládež, či animátorov, alebo čo, ktorí vedia, čo majú robiť, ako to majú robiť, a aj kňazov, ktorí vedia aj toto tak. No a postupne potom prišli malterskí rytieri, tí nás odbrmenili od naozaj klobúk dole, od registrácií, kedy prichádzali mnohí vodiči z cudzých krajín a chceli brať ľudí. Uh-huh. Ale nešlo to bez registrácií, lebo naozaj prichádzali aj niektorí, ktorí sa špeciálne pýtali na mladé dievčatá, aj na mladé mamky s deťmi a už to nám bolo podozrivé. Ale my sme všetko hlasili policajtom a tí začali ilustrovať SPŽ-tky a všetko. A zrazu, keď sme povedali, že prídu policajti, tak už odchádzali títo ľudia.
Takže zrazu pomocníkov bolo menej.
Áno, chceli, ale všetko už teraz je registrované na značku, na občiansky preukaz, aj ubytovanie a tak to všetko.
To je ten paradox, že asi si zažil kopu ľudskej dobroty a zároveň veľa kopu ľudskej zloby. Mm-hmm. Že v podstate tá nezištná pomoc, ten rozmer tej charity a každý, čo má v sebe vlastne ten súcit, sa miešal v podstate s takým ľudským hyenizmom, aspoň ja to tak vnímam, aspoň z toho, čo aj to, čo hovoríš, čo tak cítim. Ja by som sa chcel spýtať, že... pekne si povedal, že my ako cirkev sme v podstate hneď v začiatku mali aký taký systém, pretože tie štruktúry existujú aj mimo týchto krízových situácií a vlastne organizujeme mnohé veci. Tá spolupráca s ľuďmi mimo cirkvi, alebo vlastne riešilo sa niečo také, že my sme cirkevní, vy nie ste, alebo takéto. A tu asi padajú všetky nejaké také hranice, alebo?
Tu všetko padlo. Uh-huh. Klobúk dole, aj my medzi cirkvami máme skúsenosť, že je tak, my sme takí, vy ste tá odnože, my sme Rímov, my sme evanjelici, tam to všetko padlo. Naozaj, sme si naozaj pomáhali a dokonca, ja tak sa aj teraz usmievam, prichádzali ateisti, ktorí prišli na faru a či môžu pomáhať tomu, že môžete, prečo sa pýtať, bo sme ateisti. Hej. A hovorím si, to vôbec chlapí nevadí, tak isto ste ľudský a človek. A po tých pár hodinách práce tu s nami, tak si uvedomili, že ma tak osobne povedal, že mal taký blbý názor na cirkev, že sme obyčajní farizei, že kažeme vodu a sami pijeme víno, ale tu videli pri tej práci neunávnej, kedy si 23 hodín proste v kúse ideš a oni to videli na vlastné oči a povedali si, že určite ako že klobúk dole a sú radi, že to videli, lebo teraz sa zmenil ich taký postoj na cirkev.
Uh-huh. Ja v mojom podcaste riešim otázky, že aký je rozdiel medzi cirkvou, náboženstvom, teda vierou, náboženstvom, že kedy vlastne vychádza na povrch cirkev a kedy sa to prelieva a tak. Tvoja taká osobná skúsenosť, tvoja viera sa prehlbila alebo skôr otriasla v zmysle, že vidieť síce veľa dobroty, ale aj veľa tej zloby. Jak to ty tak vo svojom vnútri, alebo neviem, či si vôbec mal času sa nad takým dačím zamyslieť, lebo predpokladám, aj si hovoril, že asi si sa popri tom musel veľa modliť, alebo aspoň prosiť, už nazvime to akokoľvek, lebo asi na nejakú oficiálnu modlitbu v takej situácii nie je čas, ale ako ty to prežívaš vlastne, lebo sme formovaní nejak človek z domu, kto praktizuje nejakú vieru a v rámci aj náboženstva alebo cirkvi, ale tvoja osobná viera, jak ty si to vlastne prežíval toto všetko, alebo prežívaš takéto, môžeš po tých dvoch týždňoch vyhodnotiť.
Keď začínal post, mali sme tam evanjelium, bol som hladný, smedný, nahý. Uh-huh. Božie slovo, ktoré prišlo a teraz, že utekam, pomohol si mi. Tak snažíme sa, vždy, keď prídu nejakí tu mladí dobrovoľníci alebo seminaristi, hovorím, toto, čo máte teraz naštudované v seminári, Božie slovo, uh-huh, teraz to treba žiť.
Yes.
Čiže moja viera sa, poviem, prehlbila, modlitbový život trošku, musím sa priznať, že áno, trošku klesol, lebo po tej 22-ke a 20-ke si bol rád, že si sa prežehnal. Áno, takže liturgie mi brali iní kňazi, lebo všetci prichádzali za mnou. Hej, že
áno, yes.
Ako to riešiť a čo majú riešiť, čo majú robiť. Tak to, ale ten, ja som žil vieru, poviem, ja som si vyskúšal to, aj naďalej skúšam, tú reálnu vieru v tom kontakte s človekom, ktorý potrebuje obrovskú, obrovskú pomoc. Tu sa stalo pár zázrakov. Prišli tu Česi a hovoria, že černoknežníci to pak deláte dobre. Boli pozbudení a potom mali sme tu chváli cez spoločenstvo Maranata. To bola hodina, kedy ja som potreboval toto všetko. Priznám sa, ja som 20 minút proste musel to vyplakať. Uh-huh. Všetko, čo proste som videl, počul, zažil. Pred týmto prenosom, to išiel som omylom poslal na Ukrajinu anténu za 3 500 eur. A už som premýšľal, že och, kde zoženiem peniaze. A moja manželka sa začala modliť sa tomu Antonovi. Žanička, čo sa modlíš, však ja viem, kde som ju poslal. A po tejto modlitbe zaklopal ten Ukrajinec na dvere, ktorý prišiel. Hovoril, že či máme ešte dačo, že už, a kde je anténa, už v Horode. A on že nevadí, ja vám ju prinesem zajtra. A ju priniesol.
Čo?
Takže mali sme prázdny stan, volajú mi z hora. Oče, prišlo 4 autobusy.
Keď hovoríme z hora, z hranice.
Áno, 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 áno. Aby sme to upresnili z hora, kde máme aj Bohoslovcov na autobusovej preprave, kde vyjdu vonku, dajú si tam kavičku, čaj, nejaký snack do ruky alebo nejaké sladkosti, aj natreté chleby, pašteku, lebo oni niekedy sú v tých autobusoch aj 10 hodín a naozaj nemajú čo jesť, nemajú čo piť. A mi volajú, že prišli 4 autobusy a že máme nič.
Uh-huh.
A ja si hovorím, Pane Bože, čo teraz? Ty musíš za čo spraviť. A ja spravil. Nacúvala do dvora dodávka. Máme jedlo. Presne to, čo sme potrebovali. Len sa presunulo.
Super.
Čiže tu sa dejú zázraky, kedy ráno prázdny stan a tí chlapi zvali, ktorý bol oče, však vy ste kňaz, máte moc, nie? Však požehnajte a ráno bude. Aj tak sa stalo.
Uh-huh.
A bolo. Čiže tu sa žije to evanjelium. To všetko, čo máme načítané v hlave, Božie slovo, my teraz vidíme, čo sa deje. Stal sa tu zázrak chleby a ryby.
Uh-huh.
Vy im dajte jesť. Hovorím, komu? Však mi teda nakrmiť. Lebo posielame aj do Užhorodu veci, do seminára, aj tam potrebujú, lebo tým ľuďom sa tu dostane pomoc, ale tam im nemá kto pomôcť a potrebujú, tam dochádzajú aj mnohé iné veci, potreby. Takže aj tam ja si hovorím, že tak ako Ježiš, tak za tie 3 týždne si môžem povedať, že okolo 50 tisíc ľudí sme určite nakrmili.
Uh-huh.
Takže čiže, takéto veci.
Jasne, pán Ježiš, 5 tisíc, mi 50 tisíc, tak ako...
On povedal, že budete robiť väčšie veci ako ja.
Áno, to je super, to je super.
Ale ja hovorím, že nie ja, ale akože nie ja, ani moja osoba, ani poviem naša farnosť, ani naša eparchia, ale všetci ľudia z Česka, ktorí dovázali, Nemci, ktorí zásobujú nás, oni zavolajú, môžu prísť, čo mi treba, prinesú mi to. Aj chlapci točia z Brna bez problémov.
Uh-huh.
A hovorím si, chlapi, ale tak viete, no dva raz ste otočili a ani jedno pivo. Aj tak, tretia dodávka už prišla aj niečo, on, že to je pro pána faráže, to je jeho, áno. Takže, áno, aj, takže i tieto, čiže moja viera...
Nie len chlebom je človek živý, ale aj, pivo, aj pivom z Brna.
Áno, aj pivom z Brna. Takže moja viera sa proste prehlbila, lebo to, čo je napísané v Božom slove, to platí. A je len na tebe, či ty dovolíš tomu Bohu, aby to skrze teba rolo. Môžeš, o, toto sa nedá, toto, jak. Ja si poviem, Pane Bože, ja na to ako kašlem. Hej, toto ja nedám. To si vyrieš sám. A vyrieši to tak, že ja pozerám, aj ostatní pozerajú. Takže môj osobný duchovný život, aj moje manželky, aj tu ľudí, ktorí prišli, proste žije. Bol tu ten, ktorý povedal, že vy členok nie si dáte dobre, šiel na chváli.
Uh-huh.
Ja som tam mal slovo a sme sa modlili. Išiel vonku s plačom a už sa zamyslela a hovorí, že ten Boh asi je.
Uh-huh.
Ďalší, čo bol, tak povedal, že zomrel mu detko, či nemôžem sa pomodliť, tak som zaspieval Večnú pamäť v našom cyklonoslovenskom jazyku, rozplakal sa a hneď volal mame. Som to počul. Mami, oci, že on videl, čo sa stalo, že prečo plačeš. Ja som zistil, že Boh existuje.
Uh-huh.
Takže zázraky sa tu dejú.
Áno, super. Mne to, druhá vec, vlastne, čo mne tak vystáva z toho, čo hovoríš, že zrazu cirkev tvoria ľudia bez ohľadu na príslušnosť oficiálnu a že tu je jedna veľká vec, že môžeme aj my pochopiť a učiť sa, že a ukazovať to, že cirkev to nie je kostol, alebo chrám, alebo proste nejaká inštitúcia, ale práve, že cirkev sme vtedy, keď sme to my ľudia a to je pre mňa obrovským povzbudením. Na druhej strane, ak by, teraz tak poviem, možno, že trošku tak zabrdnem, že keby si tak povedal, že tak pôjdem na hranicu, pomodlím sa za vás a myslíš, že by tu, ako dlho by trvalo štátnym inštitúciám, aby toto začali riešiť?
Tak dlho. Dlho. Aj trvá im to dlho. Takže musím proste v pravde, áno, nemôžeme nejaké veci prifarbovať alebo čo. My si proste riešime po svojich linkách veci, lebo nespoliehame sa na štát, áno. Už boli tam aj SKSKčka, prišli, samozrejme postupne posielajú nejakú pomoc, ale na druhej strane musím povedať, že bol tam chaos, a tie policajné zložky to pekne tam už urobili, tie koridory.
Áno, čo toto je ich práca, jasne, to je...
Hej, takže už tuto, ale hovorím si, ideme si svoje, ideme drive svoj, áno, lebo v tom sme dobrí, poviem.
Jasne.
Na vinu máme už svojich ľudí, ktorí už nám tu nás zásobujú, dodávajú, to proste prešli. Ja som za 4 dní dokázal naložiť 12 kamionov po 25 tón.
Uh-huh.
Hej, nielen potravina, ale oblečenia, hygiena, kočíky a čo všetko bola potreba, zoznam z ukrajinskej strany. Máme zelený transfer, to znamená, že na tá druhá strana je presne adresovaná, že kde to príde, lebo mnohí pošleš a sa to stráti. Áno. A potom ľudia už budú pochybovať, takže my máme náš seminár, kde sú katolícky, ide, riešime to aj s otcom dekanom. Osobranie, tam máme sklady, lebo ja som mal na fare 5 veľkokapacitných tých stanov a boli plné a tu sa prekladalo ručne. Aj 100 ľudí, dobrovoľníkov, v sobotu bolo a ručná prekladka. Takže my sa spoliehame na Božiu milosť a rozumo sami na seba.
No jasne. To bez toho to nejde. Pán Boh neurobi to, čo môžeme urobiť ľudskými, našimi rukami, čo môže urobiť človek, ale sám si povedal, že kde už končí tá ľudská sila, tak potom Pán Boh ukáže svoju moc. To je krásne. Ešte sa chcem spýtať, alebo takto, že sa do toho vrátiť, že výčitka diskusia po ščítaní obyvateľstva, že by sa malo zmeniť financovanie cirkvi a že tu je to, v podstate, že cirkev je zbytočná. Je toto z tvojho pohľadu dosť dobrý argument, že cirkev nie je zbytočná, alebo teda tá oficiálna časť cirkvi, alebo to, že existujú a fungujú v rámci nielen našej grécko-katolíckej cirkvi, ale aj ostatných nejaké inštitúcie, ktoré myslí, že vieme aj iným spôsobom, toto je krízová situácia, ale že vieme podľa teba ponúknuť aj mimo krízovej situácii tejto spoločnosti niečo?
Určite áno, lebo samotná cirkev tým, že ohlasuje Božie slovo, kde nechcem povedať, že vedľajší efekt je aj, že morálka človeka sa zlepšuje, tak keby tí ľudia, ktorí si počúvajú tú Božie slovo a podľa neho žili, tak stávajú sa lepšími. Tým pádom sa nám vyprázdnia nejaké väznice, zničí sa nám kriminalita. Takže to je aj úloha cirkvi ako pred štátom. Uh-huh. Aj, že tomuto štátu vlastne táto cirkev robí dobre, že tento štát nejako zlepšuje. Nie samotný štát, ale tých ľudí, ktorí tam žijú od obyčajných rodín až po naozaj po vysoké postavené hlavy v našom štáte. A teraz ani cirkev, teraz nechcem povedať nič také, že vytrela zrak, ale my sme rovno ukázali, my sme dali dôkaz, že tu je tá, lebo začalo to cirkvou a mnohé médiá, aj povedia, sú tam dobrovoľníci takí a takí, nikto nespomenie cirkev. Je to prirodzene pochopiteľné, nechcú sa dostať do nejakého konfrontácie s nejakým šéfredaktorom alebo s čím, že nerob promo cirkvi. Ani nemusí, hej, lebo keď budú mlčať, keď budeme mlčať, tak budú kričať kamene a kričia tie kamene. Hej. Tu sú ľudia, ktorí majú osobný vzťah. Vidia kňaza a povedia, ten kňaz nie je blbec. Že to normálny človek. Hej. On si dal s nami pivo večer po šichte. Hej. Prvé 3 dni to nešlo, bo šichta nekončila. ale potom už sme museli naozaj nájsť aj my tak, lebo hovorím, zadreme naše motory a potom nebudeme môcť komu pomôcť.
Jasne.
Takže trošku aj posrandujeme, aj odľahčíme tú situáciu, lebo aj pre nás je to psychicky ťažké. A aj pre mňa osobne, však sám som otec 2 malých dievčat a keď vidím tie deti, hneď automaticky mi to sa spája s mojimi dcerami, ako ja by som reagoval, keď moja manželka utekala s deťmi. Ale bol by som veľmi rád, keď na druhej strane ich čaká niekto, kto im pomôže. A tí Ukrajinci sú takí, že naozaj oni nečakali našu pomoc. Prichádzajú aj dobrí ľudia, lebo aj cez iné organizácie, ktoré sú tam, nie sú pod nejakou cirkevnou ako náša, pod grécko-katolíckou eparchiou, a tie sú to ľudia veriaci, ktorí to robia z presvedčenia.
Jasne.
Sú dobrovoľníci, ktorí proste chcú nejakú tú svoju ľudskosť vylepšiť v sebe, možno nemusia veriť v Boha, to je v poriadku, ale vylepšujú v sebe tú ľudskosť, že stávajú sa lepšími ľuďmi skrze tú svoju prácu. Takže ja hovorím jedno, že to je tak po našemu taká pesnička, že všetci sme tu jedna banda. Takže naozaj sme tu jedna banda ľudí, armáda už môžem povedať, ktorá sa stará o týchto ľudí, ktorí prichádzajú. Lebo keby sme tu neboli my, tak ako bolo podané v médiách, mnohých dobrovoľníkov sa to dotklo, že nie sú potrební, hej, že to niekto zvláda. Dovolím si oponovať, ja som tu v kúse, vidím to, som hore, mám prehľad o situácii a sú veľmi potrební. A aj z vrchných miest by malo zaznieť jedno veľké ďakujem. Áno, že nie je to samozrejmosť. Pre nás je to samozrejmosť. Ale ako všeobecnosti to nie je samozrejmosť, lebo tí mladí proste bohoslovci, hej, som myslel, že ja budem frajer, že som išiel 22 alebo 23 hodín, bohoslovci ma prebili, oni šli 24, ale predsa sú mladší. No, hej, 24.
A tak to nie je súťaž, ale zase chápem, že čo chceš povedať, že ono tu, niekto tu môže byť 6 hodín a urobiť to, čo potrebuje a musí si ľahnúť a niekto aj vydrží viac, ale toto fakt, že nie je podstatné, ale podstatné je, že odhodlať sa, dať svoj tú najväčšiu komoditu, ktorú každý má, svoj čas. Hej, a ja som včera videl, som mal vlastne tiež ten jeden čas na Košickej stanici, kde železničnej stanici, kde sa to zase zhromažďuje, lebo prichádzajú ľudia, ktorí potrebujú prestúpiť na vlak, ísť či do Bratislavy, či do Prahy, či proste kdekoľvek. A boli tam napríklad 2 dámy, ktoré mali v rukách omaľovánky a farbičky a tým deťom dali, hej, a najkrajšia hláška bola, že jej, bludisko, dostalo jedno dievčatko a pribehlo ďalších 5 detí, že aj my chceme, hej, že toto. A tak to povie, no tak už si pomohla, ale to je obrovská vec a tu je práve to, že žiadna pomoc nie je slabá alebo nejaká taká, ktokoľvek chce, tak môže priložiť ruku k dielu akýmkoľvek spôsobom, čo je super.
Áno, tu je to, že moje babky, staršie babky, ktoré im ľúto, že nemôžu nejak aktívne pomáhať. Ja hovorím si, vy tu máte dôležitejšiu úlohu, vy ste piliere, na ktorých stojí naša farnosť a ja osobne, poviem, vy sa za mňa modlite, aby ja som mal tú silu za tých ľudí, ktorí tu prichádzajú. Takže aj tá duchovná pomoc je rovnocenná tej fyzickej, lebo keby som nemal v sebe tú energiu skrze toho Svätého Ducha, kašľam na to, dajte mi pokoj, zatvorím farbu, ja mám svoj život, mám svoje deti, manželku, čo mňa tu nejaký konflikt otravuje. Ale tým pádom, že sme sa otvorili svetu, tak svet začal prúdiť k nám. A títo každý jeden dobrovoľník, už len keď niekto mi odniesie kľúče hore, že nemusím ísť ja, áno, alebo niekto šoferuje, chlapci, toto, že tá mravenčia práca, ktorá je, lebo to je ten základ, z tých maličkostí sa to skladá. Nemusí tam teraz byť každý, ja neviem, to je nejaká väčšia, my ani nerozlišujeme veľká funkcia, malá funkcia, nič. Je proste je tu nejaký kňaz, kde sa ho spýta, on by mal vedieť, čo je kde a tak ďalej, takže niektorí si to neuvedomujú, ktorí to nevidia, ale keď stojíš tam a dáš obyčajnú kávu, načapuješ do pohára a dáš tomuto človeku, chytí ti ruky a ďakujem mu, ja sa ti rozplače, tak to sú také, že malé skutky pre tento svet, ale s obrovskou, obrovskou dávkou lásky.
A toto myslím, že je veľká podstata, že ono ten konflikt raz musí skončiť, aj ten prúd utečencov skončí, ale neskončí potreba pomáhať. A ja preto som sa chcel s tebou o tomto chvíľku porozprávať. Tiež sa nechcem zdržávať, lebo som tu dve, tri hodinky a vidím, že čo všetko sa za ten čas udialo, pokiaľ som musel som čakať, ale to nevyčítam, to skôr len konštatujem, že dohodli sme sa na nejaký čas a vidím, že to nie je také jednoduché, ale tá pomoc môže pokračovať, či ste veriaci, či ste neveriaci. Vždy, keď vidím, že niekto potrebuje načapovať kávu, a nemusí to byť ukrajinský utečenec, že niekto potrebuje môj čas, že môžem budovať, niekto povie cirkev, niekto lepšiu spoločnosť, môže budovať lásku, to, čo si povedal. A ja som veľmi rád, že sme sa mohli porozprávať aj o tomto, že si fakt v tom našiel čas, že sme trošku otvorili túto tému, pretože som si považoval tak, že tým, že sa poznáme dosť dlho, tak som bol rád, že môžem takto prispieť aspoň týmto spôsobom, že ukázať, a aby to zaznelo, že čo sa tu vlastne deje, že cirkev sme my všetci, a či už veriaci, kňazi, jak hovorili tí Česi, že černokňažníci, sa mi to páči, ale že aj oni pochopili, že dôležitá je hlavne tá ľudskosť, a cez tú ľudskosť sa môže prejaviť naozaj veľké diela. Tak to povie, že no, ty si myslíš, že to boli Božie, ale to je ľudská dobrota, ale to je úplne jedno, jak to nazveme. My v tom vidíme naozaj Boží plán, Božiu ruku. Každý v tom môže uvidieť to, ale čo je hlavné, aby odznel ten odkaz, že nebojme sa byť k sebe láskaví a dobrí a naozaj využiť tú ktorúkoľvek situáciu. Táto situácia je extrémna a tiež by sa už nikdy neopakovala a čím skôr skončila, ale toto je nádherné svedectvo aj, že tomuto svetu má čo cirkev ponúknuť, že náboženstvo nie je metla ľudstva ani, a že viera môže budovať. A keď naozaj toto zachytíme, tak ja verím, že to bude pre každého jedného človeka osožné. Chceš ešte niečo ty na záver povedať, alebo také, čo možno, že som sa mal opýtať a som sa ťa neopýtal?
Ako, samozrejme aj tí, ktorí to budú počúvať a sú neveriaci, nič to nemení na veci, naozaj ste tu vítaní u nás, aj na fare môžete prísť, aj nie je to také, že jak preupíra svetlo. Takže môžete prísť, vždycky ste pre nás a pre všetkých, že sme ľudia, sme si bratia. Možno niekto pred Bohom, niekto nepred Bohom, ale vážime si každého, kto príde a snaží sa pomáhať z presvedčenia, lebo odísť z Prahy večer, že idem robiť do Vyšného Nemeckého, že oni kľúci, že to je. Takže a prísť, ale aj chlapci z Prešova, možno to budú počuť, ich pozdravujem, hej. Tiež prišli a chceli pomáhať. Takže jeden veľký odkaz, aj keď vám možno nikto nepoďakuje, ja osobne taký poviem obyčajný, to je, že dedinský farár, chcem vám poďakovať v mene všetkých tých, ktorí utekajú, každej matky, dieťaťa, starkých, lebo vidím, čo robíte a som na vás všetkých hrdý a pyšný a ani ja by som nedokázal nič bez vás, ani takto poviem, že tú mediálnu dvojtýždňovú hviezdičku bez vás by som si neužil, lebo taký kolos jeden človek nemá šancu utiahnuť. A ťaháme to spolu. Ja nie som nejaký boss, ja sa snažím byť líder, ktorý ide vpredu a ťaha ostatných. Takže ak to by chcel vidieť, ako vyzerá možno, alebo prísť sa pozrieť na faru, môže kedykoľvek, ale po telefonskej dohode, lebo to by som tu mal by som tu chaos tohto. Takže srdečne všetkých vás pozdravujem a aj vy ostatní, keď máte nejaké také na týchto dobrovoľníkov alebo tých ľudí, ktorí robia, že išli sa ukazovať, a fotiť. Niektorí takto začali a po 3 hodinách odložili telefóny a naozaj uvedomili si, že to nie je nejaká zabava, ale je to reálna pomoc reálnym ľuďom, ktorí trpia fyzicky, psychicky a materiálne.
Feri, veľmi pekne ďakujem za tento rozhovor. Ja verím, že sme mohli otvoriť takúto tému. Teda verím, že keď sme otvorili túto tému, takže to bolo obohacujúce pre každého, povzbudzujúce. A ja vám veľmi pekne ďakujem za to, že ste si našli čas vypočuť si tento podcast, tento diel. Osobitne, nie tak štandardne, ako to robím normálne, ale mojim hosťom, alebo skôr spoločníkom v tomto rozhovore bol grécko-katolícky kňaz, správca farnosti vo Vyšnom Nemeckom, človek v prvej línii pomoci pre v tejto ťažkej situácii a môj dobrý kamarát Fero Engel. Ďakujem, František.
A ja ďakujem.
Takže verím, že to bude pre vás obohacujúce, môžete to zdieľať a posúvať ďalej. Vďaka. Prajem vám pokoja, dobro.